Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla. Drugog ugla.
Beograđani, čuvajte Beograd. Beograd nema nikog drugog osim vas.
Lepo nam je poručio Duško Radović, ali mi se tih reči nešto retko sećamo. Sjetimo ih se ili kad dođu gosti iz sveta, pa smo ponosni, hvalimo se što smo Beograđani, ili kad smo, kao danas, okruženi danima Beograda. Dakle, u znaku smo našeg Beograda iz raznoraznih drugih uglova. Eto, ugao fotoaparata pokriće Jelena. Jelena Žigić i njen fotoaparat fotkaju po Beogradu onako planski, već koliko, Jelena?
Pa ja ne bih znala, oko 3-4 godine, tako nešto.
Onako uvek s nekim ciljem.
Naravno,
kako uvek je uopšte, sad nam samo za početak reći kako je krenulo.
Pa tako što sam ja bila prvo član jedne radionice, kasnije ću pričati ko je i tako dalje, a posle toga sam ja postala mentor drugim osobama. I to ćemo isto
detaljnije objasniti šta je. U svakom slučaju nekoliko sličica, nekoliko fotkica na naš radijski način, radio fotkice. Da, mi imamo radio enciklopediju, može biti radio fotografija, da bome. Danas u drugom uglu. Iz drugog ugla. Sa nama je i Ivana, student novinarstva. Ivana, naša sugrađanka si već skoro godinu dana.
Tako je.
Dobro, i aktivno učestvuješ već u kulturnom životu.
Da, kako sam i rekla malo pre vama, pišem za portal Hoću u pozorište, tako da...
Da, oni su imali rođendan pre dve nedelje,
tako, dve nedelje na, na Svetski dan pozorišta su slavili rođendan. Pa, eto, pokrivamo kulturu, volonterizam i tako
dalje. A danas je za našu emisiju napravila rubriku iz ugla Googla. Šta će tu biti?
Pričat ćemo o danima Beograda.
O danima Beograda. Dakle, zašto 16. i zašto 19. Onako malo nas kroz Google negde upućuješ u istoriju. Simone, takođe sa nama, kao predstavnik mladih aktivnih Beograđanki, zapravo studentkinja učiteljskog fakulteta, šta ćeš ti najaviti?
Danas ćemo se osvrnuti na istraživački rad studenta koji je jako značajan, ali pogotovo s obzirom da sam student učiteljskog fakulteta u Beogradu, na istraživački rad studenta, odnosno ohrabrivanje studenta da se bave ovakvom aktivnošću, i to preko okruglog stola koji će se desiti prve subote koje sledi.
Koje sledi, sjajno. Mi očekujemo u emisiji našu Slađu Bušić, našu saradnicu, inače studentkinju novinarstva, poetsku dušu. Imamo sreću da je u našim redovima već. Slađa još nema, ona je gore na sastanku, pa valjda će se završiti sastanak pa da nam siđe u emisiju, nadamo se. Tako da će nam ona reći već koliko, ali ja mislim jedno, dve, tri godine je već u našim redovima. Sinoć smo uživali na njenoj poetskoj večeri, ali nema veze. U svakom slučaju, kad dođe Slađa u emisiju, ispričat će nam o onome, zapravo ona je danas pripremila kulturu, odnosno kulturu, kulturna događanja ovih dana Beograda. Dakle, mi ćemo biti danas u znaku Beograda iz raznoraznih drugih uglova, a što će se na neki enciklopedijski svoj način baviti beogradskim zanimljivostima nekad i sad. U zoni kulture nećemo se zadržati samo u Beogradu, imamo i predloge kulture za Dž, u fokusu su nam niški studenti, tamo se nešto vrlo interesantno događa, a u putovanjima nadam se da se vraćamo u Beogradu ako budemo imali vremena. Dakle, Beograd iz Bojanine, studentske sobe, ostanite sa nama do 14 časova, glavni lik danas nam je naš Beograd i mi idemo odmah na priču, u stvari idemo prvo na glas savesti, da utvrdimo gradivo.
Glas savesti. Glas savesti.
Beograđani, čuvajte Beograd. Beograd nema nikog drugog osim vas.
E, dobar nam je glas savesti. Devojke, osjećate da prosto vas dve Beograđanke ste, Ivana nije, Ivana već godinu dana, zapravo jesi sugrađanka naša, ali godinu dana. Evo prvo da vas pitam, kako se vas dve osjećate? Jel se osjećate onako dostojno, što bi se reklo? Mislim, da li se osjećate da ste baš onako, da ispunjavate, da jeste prave Beograđanke, ili se okrenete pa kažete joj, našta voliči ili tako nešto?
Pre bih se oslanjala na glas savesti i na ono što svako treba da radi bez obzira odakle je. Mislim da je Beograd jedna lepa alegorija i da na neki način oni treba da postoji u svima nama.
Da. Jelena.
Pa, ja...
I kroz svoje fotografije sve kažeš.
Da, ja uglavnom...
Uskoro ćemo, da.
Da, ja uglavnom kroz svoje fotografije...
Idem sada na Ivanu. Ivana, to je ono interesantno, jer Ivana je te godinu dana, ti si dolazila u goste, verovatno, ranije.
Pa da, mislim, ja sam imala tu sreću da i pre početka studija često dolazim u Beograd, tako da mi sam grad nije stran, pa naravno. I mogu da se... poistoveti malo.
Aha, da, dobro. E sada, pomenula si pozorišta, to je onako stvar na kojoj si se primila potpuno.
Pa da, pošto...
To si već planirala od ranije.
Pa jesam, zato što dolazim iz Knjaževca, malog grada u kome kultura jeste manje ili više razvijena, ali pozorišne predstave nemamo baš puno prilike da gledamo. Pa mi je prva jednostavno asocijacija i prvi benefit Beograda bio taj da ću moći češće da idem u pozorište.
El koriste Beograđani? Smatraju da je to benefit njima? Šta ti misliš? Ili ono kao,
ja se nadam da smatraju. Ukoliko ne smatraju, trebalo bi svakako da ga smatraju. Ja svedočim tome da pozorište jesu uvek puna. Što me vrlo raduje.
I mladih ljudi, ali da?
I mladih ljudi, pa to je...
To znači,
onako,
nije tačno kad se kaže da mladi ljudi...
To je mit. Ovaj mit koji je možda bio tačan pre 10 ili 15 godina, sada svakako mislim da, bar je moje iskustvo tako, da mladi idu u pozorište, pa...
I ti možeš čak i da nam preporučiš, zapravo i preporučuješ, radiš za portal Hoću u pozorište.
Naravno, stalno kada ugrabite priliku, ja vam preporučujem da... odete u pozorište.
E, koliko na indeks funkcioniša ono kao karta ulaz za Dž ili možda jeftiniji ili tako?
Svako pozorište u Beogradu daje neke studentske popuste, sada samo zavisi da li je to 50, 30 ili već koliko posto. Tako da zaista karte nisu studentima skupe, da. Mogu ih nabaviti za 200, 300, 400 dinara. Tako da zaista to ne bi trebalo da bude prepreka nijednom studentu.
Devojke, vas dve koje ste iz Beograda, dakle, šta mislite, evo, lepo nas je opisala Ivana, dakle, kaže da jesu pozorište puno.
Pa svakako jesu, što se tiče, na primjer, studenta, čak studenti sa FDU-a imaju besplatan ulaz, a neki studenti, mislim, i sa primijenjenih umetnosti isto tako imaju besplatan ulaz, ali karte su zaista pristupačne, čak i bez indeksa.
Kad su inače kulturne događanja u pitanju, ti si evo imala pre neki dan dve izložbe.
Pa moram da se pohvalim da su naše izložbe veoma posjećene, ne mislim kao naše, kao pošto sam imala sa prijateljima, zaista je bila posjećena, ali generalno mislim ja sama volim da idem na izložbe i na kulturna događanja i vidim da su zaista posjećena, idu ljudi, nije baš da nisu posjećeni.
Naravno, da.
Evo, mi bismo mogli da se pohvalimo time što učiteljski fakultet ima čak na 3 od 4 godine osnovnih studija kao obavezan predmet vezano za dramu i pokret, odnosno za pozorište, te tako svaki naš student prolazi kroz pozorišnu scenu, osmišljavanje koreografije, prostora pozorišnog scene, prolazi kroz glumu i improvizaciju. Često se dešava da organizujemo i u svečanoj sali i na drugim mestima, u drugim pozorištima naše predstave, nekad su humanitarnog karaktera, one su jako posjećene, tako da to je još jedan fakultet koji je prepoznatljiv po pozorištu.
Dakle, danas nam je Beograd glavni lik emisije, konačno okruženi smo danima Beograda. Drugog ugla. Beograd nam je danas glavni lik emisije iz razno raznih drugih uglova. Evo iz ugla fotoaparata idemo na prvu tu neku našu fotografiju, radiofotografiju, tako smo je nazvali. Tako je. Jelena, naš radiofotograf. Jelena, dakle, prvo nam kažu uopšte projekat je već nekoliko godina traje, zahvaljujući gospodinu
Draganu Kujundžiću. Pa on se uglavnom bavi inkluzijom. Prvo smo imali mi radionicu i onda je krenuo da se bavi inkluzijom, tačnije decom sa posebnim potrebama, decom sa hendikepom, čak i ovde
i
u emisiji.
I mladima.
Tako je, mladima. Uglavnom su to mladi ljudi i malena deca. Čak je bio i Nikola, osoba sa hendikepom, je bio ovde u emisiji pre par godina.
Da, i napravili smo, jer je tada baš bio projekat Beograd iz ugla invalidskih
kulica. Tako je, osoba sa invaliditetom. Sada radimo sa svratištem, zato što je bit će u maju rođendan svratišta, pa deca iz svratišta fotografišu kako oni vide svoj grad. Tako da će biti za jedno mjesec dana izložba njihovih
radova. Izložba, naravno, najavit ćemo. Pomenula si i deca fotografišu, a vi ste njihovi mentori, zapravo učite ih, kako ih usmeravate? Učite ih kako da drže aparat, kako da fotografišu?
Pa, imali su taj prvi čas gde je Dragan Kujundžić, pomenuti, naš mentor, on je njima pokazao uglavnom pravila i naučio ih je kako, objasnili smo kako se fotografiše. Onda je svako dobio po jedno dete, pošto prosto nije moguće da se radi sa više ljudi u isto vreme, sa više dece. I onda...
I ti si se vezala za nekog,
pretpostavljam. Naravno,
naravno. Čim sam došla... Čim da pomenemo došla, kako se zove.
Pa, nećemo za sad,
dobro,
nećemo.
Dobro.
Ali svakako, kad sam došla tamo, ja sam videla tog dečaka, da kažem sada, i prosto sam shvatila, aha, kao i uvek, tako, čim dođem, vidim i to je to, znam s kim ću da radim, i taj neko vidi, prosto pronađu se ljudi. I uglavnom idemo u grupi, još jedan dečak i moj kolega, idemo zajedno po Beogradu i onda oni fotografišu uglavnom ono što vole i zaista su onako brzi, spretni i okretni. Imali smo sreću, zapravo hteli smo da idemo na Kej pre par dana, Zemunski Kej. I išli smo tamo, čak smo kupili kokice, idemo da hranimo labudove i da oni fotografišu zato što ih vole. I izražili su veliku želju prema životinjama, pa kao ajde idemo na Kej, ali nije bilo labudova i ja kao pa ja šteta, šta ćemo sad, međutim ajde idemo do tamo, stignemo skroz do tog mesta gde su oni i vidimo surfere i onda smo imali fenomenalne fotografije surfera kako tamo po Keju surfuju i bilo je vrlo zanimljivo.
I to ćemo sve videti na izložbi.
Naravno.
Nikola je bio u našoj emisiji, zapravo u našim emisijama, kad smo govorili o svemu tome, i to je bio Beograd iz ugla invalidskih kolica.
Tako je.
Nikola je moma koji je pred kraj, zapravo na početku studija ostao u kolicima.
Tako je, imao je nesreću, nažalost, ali on je prosto jedno jako pozitivno biće i stvari gleda na vrlo pozitivan način. I ono što je bilo zanimljivo, imali smo na kraju nas dvoje neki poseban projekat kako doći, na primjer, da li je Beograd zaista pristupačan i da li svi fakulteti imaju pristupačnost, pa smo onda pokušali da do fakultete primijenjenih umetnosti, pošto on se nalazi ispod Brankovog mosta, jedan deo se nalazi ispod Brankovog mosta i onda smo pokušali, on je prosto išao njegovim kolicima do fakulteta. I ja sam sama se spuštala do mog fakulteta i njemu je trebalo pola sata da stigne. Znači, i to je...
To znači, dosta je neprohodan Beograd.
Jako je neprohodan, pogotovo za osobe sa invaliditetom. Čak neki fakulteti nemaju taj ulaz za osobe sa invaliditetom. Čak i ova narodna biblioteka, ona ima mogućnost, ali to je toliko nepristupačno, jer je veliki napon. I kad bi se prosto popela osoba, ne bi mogla da otvori vrata. Znači, čak i neke prostorije imaju tu mogućnost, ali nije pristupačno napravljena.
Ne znaš, niste radili, to je bilo, na primjer, pre 2 godine, tako negde smo radili, niste radili nekakvo istraživanje da li se nešto uradilo. Po tom pitanju bila je izložba, dakle Beograd je baš iz ugla invalidskih kolica, slikali ste, fotografisali ste delove koji su nepristupačni. Jel niste napravili neko istraživanje ili se nešto popravilo?
Pa mogli bismo time da se pozabavimo. Znam da je Nikola trenutno, pošto je on arhitekta i on se baš bavi, on projektuje objekte koji će biti,
naravno,
pristupačni i osobama sa invaliditetom. I mogu da pohvalim, i postoji jedan zapravo kafić u Beogradu koji ima tu pristupačnost.
Može, da. Kažem mu reklame ne mogu, ajde molim te kaži koji je kafić.
Mislim, zato sam posustala. Pa onaj C kafić, kako li
se... Nebitno, nije važno, otkriće oni ko bude želao, ali u svakom slučaju svaka čast ljudima koji su se setili. A mi ne bi bilo loše da se napravi ponovo, jer Nikola u Beogradu jeste verovatno.
Da, on je dalje u Beogradu.
I dalje u Beogradu studira čovek
i vozi kola, završio studija.
Nikola, pozdravljamo ga i bilo bi dobro da napravimo ponovo jedno istraživanje ili se nešto popravilo.
Da, imat ćemo to na umu.
Na umu, naravno, naravno. Dakle, Beograd nam je danas glavni lik. Idemo na Google. Ivana nam je googlala, zapravo bavila si se istorijom.
Da, istraživala sam malo zašto su baš ti datumi uzeti za proslavljanje Dana Beograda.
Zašto je u 16. do 19. i koje su to godine?
Dva važna događaja u istoriji Beograda su uzeta kao margine tog tih datuma, pa je prvi 16. april 878. godine, kada je u pismu pape Jovana VIII. Prvi put pomenuto ime Beograd. I drugi datum je 19. april 1867. godine, kada je knez Mihajlo Obrenović od Turaka dobio ključeve grada, čime je Beograd i simbolično tada vraćen Srbima.
Tako da, eto, zato su od 16. do 19. dani Beograda. Beograd nekad i sad.
Ada.
Ljubav.
Reka.
Knez Mihajlo.
Kalemegdan.
Bohemski duh.
Kafana.
U 1936. godine Beograd je proglašen za turističku destinaciju i ubrzo počinje da privlači strane turiste.
Mondenski, dobrostojeći Beograđani večeri provode po klubovima u kojima se slušala dobra muzika i plesale nove igre donete sa zapada.
Foxtrot, šimi, Charleston, tango.
U konzervativnim krugovima te nove igre dočekane su neprijateljski. Tako je u tekstu u politici iz tog doba objavljeno najnovije otkriće.
S razvojem Charlestona u Beogradu porastao je i procenat tuberkuloznih, nervoznih, kao i broj onih sa srčanim manama.
Bilo je i nekoliko slučajeva strašne duševne poremećenosti koju je prouzrokovao vrtoglavi divljački Charleston.
Te klubske zabave, opasne po zdravlje, bile su samo za one sa vrlo dubokim džepovima.
A za one sa ne tako dubokim ili potpuno praznim, priređivani su krompir balovi.
Igranke po kafanama, o kojima se nije javno pisalo, osim ako bi izazvale neki veći incident.
Bilo da su u kafani ili u klubu, zabave su bile zabranjene za đake.
Oni su morali da se provode na kućnim sedeljkama ili žurevima, gde su posluživani sendviči, domaći kolači.
A plesalo se uz radio ili gramofon.
Vi slušate Aš.
Moda nekad i sad.
Trenutno sam u vintage stilu, interesuje me i vez i kako to sve zajedno može da se uklopi u odevne kombinacije. Također, dosta ideja dobijam iz časopisa i magazina.
Svi nekad želimo za starim dobrim vremenima o kojima uglavnom saznajemo iz nostalgičnih priča naših baka. Čuveni gospodin Branislav Nužić pisao je na svoj satiričan način o vremenima s početka 20. veka.
Pre rata sve je bilo nekako dugačko. Duga suknja, duga kosa i dugačak brak. Sad, posle rata, sve je kratko. Kratka suknja, kratka kosa i kratak brak. Pre rata, ako se za ženom i vukao kakav rep, šaputalo se to i ona ga je grešnica sakrivala, zataškavala. Sad, posle rata, rep je postao sastavni deo toalete.
Vi slušate Aš.
Telefon nekad i sad.
Ne mogu da zamislim život bez telefona, zato što mislim da moja mama ne bi mogla da zamisli, zato što sam uvek dostupna, uvek zna gde se nalazim i jako mi je neprijatno kad sam negde na ulici i kad nemam telefon u rukama ili mi je ispražnjena baterija.
Mobilni postaje skoro moj najbolji drugar sa gde otkrijem sve svoje informacije, tu je kad jedem, kad spavam, gde god da sam mora da je tu uz mene, naravno preko njega sam na društvenim mrežama gde sam povezan sa svim ostalima.
U javni saobraćaj telefon je pušten 1889. godine.
Posle svečanog puštanja i opšteg oduševljenja, nastale su teškoće oko pretplate. Prvi pretplatnik bio je novinar Ljubomir Bojović. A kada je došlo do broja 13, niko više nije želeo telefon.
Zabeležene su reči jednog sujevernog trgovca koji se pravdao.
Ma šta će meni telefon? Ako mi nešto ustreba, pošaljem momka i on mi najhitnije svrši posao.
Automobil nekad i sad.
Automobil danas. Automobil u vreme naših roditelja. On je muda, siža, hrabar, ludo vozi. Prvi automobil u Beogradu.
Donet je iz Austro-Ugarske davne 1903. godine.
Kupac je bio Boško V. Radulović, poručnik Kraljeve garde.
Gospodin Radulović imao je naravno i vozača, izvesnog gospodina Sretena Kostića, koji je novinarima ispričao utiske s prve vožnje po Srbiji.
Kada je automobil svom snagom izašao iz beogradske stanice, naišao je svuda na zapanjena lica, dočekivanje zbunjenim i usplahirenim ljudima koji su se u čudu krstili. Kada smo zašli u sela, još je bilo i gore. Jedno čobanče koje je mirno napasalo svoje stado kraj druma, čuvši huk motora, počelo je sumanuto da beži, ostavivši ovce na milost i nemilost. Sljedećeg dana čuo sam kako seljaci u seoskoj krčmi prepričavaju. Prođe sinoć aš daja kroz naše selo, svetljaju se oči nadaleko i brekće, cepa sve što joj stane na put.
Nešto kasnije, između dva svetska rata, automobil u Beogradu više nije bio čudo.
Doduše, smatranje luksuzom, tako da je bio privilegija imućnih.
Šoferiranje postaje popularno i kod žena, jedna od prvih dama vozača bila je i kraljica Marija.
1922. ona je vozila Rolls-Royce.
U turističkom vodiču kroz Beograd Miloš Crnjanski je zapisao kako se vozilo beogradskim ulicama.
Na raskrsnicama nema svetlosnih signala. Saobraćaj regulišu gradski saobraćajci. Vozači ne smeju da prekorače brzinu od 50 km na sat. Sirene su zabranjene. Trubi se jedan put kada se ide pravo, dva puta kada se skreće udesno i tri puta kada se skreće ulevo.
Oh, Eko.
Mi poznajemo i pokrivamo svaki kutak naše zemlje. Mi smo najveća nacionalna mreža. Srbiju volimo, u njoj zajedno živimo i rastući gajimo i nju. I zato želimo da je sačuvamo. Izaberite nove MTS tarife. Morava, Omorika ili Soko. Jer dinar od svakog mesečnog postaje računa izdvajamo za očuvanje prirode Srbije. Pridružite se. MTS čuva tvoj svet.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite je.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade, u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti, objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Iz drugog ugla. Beograd nam je danas glavni lik, konačno okruženi smo danima Beograda. I sad idemo na jedan ekološki Beograd, zapravo ekološki osvrt. Antonija, student ekologije na telefonskoj vezi. Halo, Antonija.
Dobar dan, dobar dan, Majo. Nadam se da me čujete. Ja sam na fakultetu, malo je bučno u hodniku, ali...
Čujemo te, da čujemo te, super. Čujemo te. Malo odzvanje, onako fakultetski, ali dobro.
Dobro.
Dakle, studiraš ekologiju. Iz tvog ugla kako je?
Ekologijom bavim, da.
Da, kako izgleda?
Pa, Beograd. Ja sam zadovoljna kako moj fakultet funkcioniše, ako mi to tako
da, je. Naravno, to je najvažnije.
Da. Ove, što se tiče Beograda, pa evo ja bih najpre pohvalila od ovog ponedeljka određene prodavnice, ove u suštini trgovinski lanci u Beogradu i generalno u Srbiji su sada uveli plaćanje plastičnih kesa koje su svakako su se ranije dobile besplatno na kasama, što mislim da je fenomenalna stvar.
E koliko je onako stručno, koliko će to, šta misliš, koliko će to poboljšati i koliko je važno da se ne motaju plastične kese?
Naravno da je izuzetno važno iz tog razloga što plastika od koje se prave kese nije moguće, ne može da se reciklira, to je problem, i ljudi u suštini to ne doživljavaju kao nešto mnogo važno, a sa druge strane svi znamo da je pre jedno 50-60 godina, pa i manje, da smo išli u prodavnicu sa cegerima, da smo nosili svoje torbe, a danas popuno taj naš ubrzani način života nas tera samo da izletimo i tako to, i onda ljudi kada im kažete da ćete neku kesu im naplatite, onda se oni naljute, ali ja u suštini mislim, sada je ta naplata košta 2 dinara. Mislim, kakva je naša finansijska situacija u Srbiji, mislim da je to sasvim dovoljno da nas malo trgne i da nas osvesti da zapravo to nije normalno. Ako vi odete 10 puta u prodavnicu i uzmete tipa po 2 kese, daćete već 40-50 dinara. I u suštini, mislim da će to kod ljudi da podstakne da
razmišljenje, svest ekološki.
Da. Čitam danas u novinama, uglavnom mladi to odobravaju, jer ono kažu, ne znam, bio sam ovamo po svetu, video sam i skuplje se plaćaju i treba i neka. I do duše penzioneri sa druge strane, njima se to ne dopada, što ja mogu da razumem, ali želim da i oni razumiju nas o tome u kakvom vremenu živimo i sad nas čeka sve u budućnosti. Beograd nema svoju deponiju, to sam htjela da kažem, koja, mislim, ima naravno deponiju u Vinči, ali hoću da kažem da nema sistem pravilnog korišćenja tog đubreta i ono se samo gomila, dok znate i sami da postoje deponije u svetu gde se, na primjer, to đubre koristi za grejanje grada, gde se to đubre reciklira. ono što bih htjela da pohvalim u Beogradu jeste to da sve više primećujem da postoje neke akcije reciklaža. Evo, na fakultetu baš stoji pored kontejnera za papir, uvek možemo da bacimo papir na pravo mesto i da ga recikliramo, svi znamo koliko to zapravo štedi uništavanje šuma i tako dalje, pogotovo da pričamo o plastici, sve flaše mogu da se recikliraju. Ono što bih ja pozvala građane jeste da dođu baš ovde kod matematičkog fakulteta u Višnjićevu ulicu, naprimjer, postoji centar za reciklažu, a takođe postoji uglavnom svuda po gradu. Naprimjer, znam, ja uvek bacam moj džubre kod Cvetkove pijace, odvajam limenke, odvajam pet ambalažu, znači flaše i tako to, i odvajam sa druge strane karton koji ne koristim, znači od ambalaže.
A kaži samo slušacima gde stanuješ, pomenula si da bacaš džubre kod Cvetkove pijace, gde stanuješ?
Ja stanujem u Bolesu. Moja opina Brodska, eto ja sad da ne pričam o
tome. Nije problem da vučeš sve to?
Nije uvela se za plastične flaše. Ne, nije mi teško. Znači, eto, znam prosto koliko meni to znači, koliko se ja bolje osjećam kada vidim koliko generalno ja đubreta pravim, a onda koliko sa druge strane, koliko ogromnu količinu toga uspijem da recikliram. Biram šta ću da kupim. Naprimer, svi slatkišice, grickalice su u plastici koje se ne recikliraju. Ja konstantno jedem marshmallow i tako te stvari, tipa najlepše želje, jer su u papiru i u aluminijumu i tu uvek može da se reciklira. Tako da,
ja mislim da bi trebalo napraviti jednu emisiju, na primjer, iz Teenage ugla, pa Poštovanu decu. Da. Evo, pozivamo te, Antonija, da nam budeš gost i naravno koga ti odabereš, zapravo ko je zainteresovan od mladih ljudi, da pričamo o mladim ljudima zašto je to važno.
Bilo bi mi jako drago, jer ja mislim da je to nešto što će i nama da olakša prosto i život i čak će da nam reši neke finansijske probleme, da se ne dužimo o tome. Mi kada znamo gde i šta bacamo, koliko i kako trošimo, možemo da imamo tu neku novu logiku potrošnje, pa da ju uštedimo dosta stvari. Eto, a o tome, znači, u emisiji.
U svakom slučaju pravimo jednu emisiju pod hitno, kad tebi dozvole studentske obaveze, i odnosno dve emisije, i za male i Poštovanu decu i Teenage ugao i ovo, može, zašto da ne, da pričamo o svemu tome, zaslužuje.
Hvala vam.
Hvala ti, Antonija, vrati se tamo da ne dobiješ neopravdano.
Važi, doviđenja. Prijatno.
Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabro.
Vali, vrati, šta će mi to?
Kultura iz nekog sasvim drugog ugla, i evo, stigla nam je Slađa. Naša redakcija ima sreću da je Slađana Bušić student novinarstva i jedna poetska duša u našim redovima. Slađo, već koliko? Ja sam rekla u najavi, nisam znala tačno koliko. Ima jedno 3 godine?
Od kada si ovde? Dve, pa sada ulazimo u treću.
Ja nekako imam utisak da, imam utisak da si ti išiši sa nama. Dakle, naravno, osim što si poetska duša, ti imaš i neki menadžerski duh, mada ti smatraš da ga nemaš, ali ja znam da imaš, i sinoć si to dokazuješ. Zapravo, Slađa organizuje poetske večeri potpuno u svojoj sopstvenoj organizaciji, ili tako, i juče su Beograđani mogli da uživaju.
Pa dobro, nije baš samo u mojem, mislim, ja sam samo
pomažu neki drugi, ali ti si inicijator, što je važno, da.
Ali mi pomažu studenti sa drugih fakulteta ili ko vole
poetske. I juče smo mogli uživati u kući Đure Jakšića.
Jeste, bilo je baš...
Jeste, Desanka Maksimović.
Mene je zanadio broj ljudi.
Mladi ljudi koji su recitovali poeziju Desanke Maksimović.
Jeste, i mladi ljudi koji su svirali, koji su svirali. Inspirisani stihovima Desanke Maksimović.
Evo, ovde se čulo da su pozorišta puna, rekla nam je Ivana.
Kultura živi.
To sam tela te pitan, kako
živi,
je na poetskim večerima.
Kultura živi, sinoć je bila je predstava Bela kafa, Ace Popovića u režiji Milana Neškovića, Dani Beograd, jedna od mojih omiljenih, ali dugo je bila. U samom vrhu jeste i dalje, ali ima još jedna koja se skoro pojavila, to je Dom Bernarda Albe, isto u Narodnom pozorištu na maloj sceni. Izuzetna predstava. Htela sam da kažem, samo bilo je dosta ljudi, a iznenadio me broj ljudi s obzirom na to da je igrala Bela kafa, da je u Bitev teatru bila predstava od Adi Ujasinović, da je u gradu Beogradu su počeli dani, dakle Beograda na trgu je bio jedan muzički program, tako da svuda je bilo ljudi.
Svuda je, naravno. I to je sjajno. Ti si nam udvojila neke događaje koje ne bi trebalo propustiti u okviru Dana Beograda.
Da, u okviru Dana Beograda, dakle, izložba Svet knjige, ona je u biblioteci grada Beograda, do četvrtka možete da je pogledate. Zatim izložba fotografija putovanje prema čovekovom ozelenjavanju planete u muzeju grada Beograda.
Dakle, evo, to će Antonija i Jelena da se udruže.
Boža će, verovatno.
I Boža će, da, kako da ne, Boža, da, naš Boža, koji je se nama stigo, nam je da najavi predstavu u Biter teatru, ali evo ovde pričamo,
u četvrtak u 19 časova je predstava Carstvo nebesko u režiji Lorencina, isto izuzetna predstava, odlična podela glumačka, Olga Odanović, Nada Šargin, Nataša Ninković, Hana Selimović, svaka preporuka. U 19. aprila u 12 časova književni matine muzikom i pesmama u Beogradu, dakle, na Kalemegdanu, kod Zavoda za zaštitu spomenika kulture, manifestacija Dečje beogradsko proleće, to je u Takovskoj 8, kod naše televizije, evo predstava Gospođica, u četvrtak također i ponedeljak 30. april, Međunarodni dan džeza. Pa će biti zanimljivo Jovan Maljoković, njegov bend na Trgu, dakle, Republike. Slobodan ulaz.
Napravila si nam izbor.
Pa neki moj izbor, ali ima tu još zanimljivih stvari. Tako,
naravno.
Da, volite kulturu i činite sve da kultura živi.
Naravno, ste, tako živimo i mi.
Tako živimo i mi, tako.
Pozorište.
Božo Mandić je sa nama, evo, rekuši ljudi Božorište. Božo je inače porodica Bistrih potoka, naš šumski dopisnik.
Rudnik.
Rudnik, to
pa isto, saradnik koordinate,
naravno,
pre svega.
Božo, najavljaš predstavu u Bitev teatru, predstavu svog.
Pa evo, da se priključim samo slađi. Mi u nedelju, to je 22. u 20 časova u Bitev teatru igramo drugi put predstavu Intima. Igrali smo je već u decembru i to je jedan tok eksperimentalnog i avangardnog pozorišta, što je već moje teatarsko pismo, znači ja se bavim dugo pozorištem, kao i pisanjem i likovnošću, ali u svakom slučaju možda da prvo nabrojim glumce koji igraju, to je predstav, često ih zaboravim pa mi je posle krivo i ljutim se, mada se moji glumci nikad ne ljute na mene. Igraju Dragana Jovanović, Katarina Jovanović, mada nisu rod, Zoran Marković, Mirela Andrić i ja, Božidar Mandić, koji sam i reditelj i koji na neki način vodim tu predstavu u Spiritus Moves, najstariji sa mladima, ali lepa je ta kombinatorika lepih i mladi. I možda samo nekoliko reći o predstavi. Ja se uopšte borim za filozofiju, eto, i održanja planete, i svi elementi su i šume, znači panjevi, kamen, vrlo je jednostavna
vatra.
Predstava. I neka vrsta da mladi mogu da rade slične predstave bez ikakvih sredstava, iz ničega, nego iz ideja, iz energije, iz pokreta, i to je na neki način pozorište avangarde uvek u toku, znači pronaći nove estetike i ne predati se. Predstava traje 70-ak minuta, puna energije i govori o tome da se čovek u svetskim razmerama otuđio, da je apatičan, da nema nekog izlaza, a dok mi na neki način govorimo i nudimo da još postoje emocije, da postoji ljubav, da postoji prisnost, pažnja, i na neki način to je neki krik pozorišni, da se ne predamo, nego da nastavimo upravo da umetno živi, da pozorište ne zamre kroz takvu vrstu avangardnog i eksperimentalnog pozorišta. I eto, drago bi mi bilo da prijatelji porodice Bistri potoka dođu, i oni koji su gledali već predstavu,
i tako dalje. Jer vaše predstave su uvek drugačije.
Uvek su drugačije, to su uvek improvizacije. U samom toku predstave mi im, tako da kažem, improvizujemo, jer to je živo pozorište. Mi se jako puno i dugo znamo, igramo, i Dragana Jovanović,
imate 20. i svoj festival Šumes,
imam i Šumes, i igramo mi po raznim festivalima.
I još jednom da pozovemo ljude, kada je u Bitev teatru?
Bitev teatar, Intima, 20 časova, 22. nedelja. Eto, bilo bi lepo ljudi da dođu, i bilo bi lepo, jer lepo igrati za publiku, i pozorište je nešto što uzbuđuje uvek.
Hvala Božo.
Biblioteka.
Nije samo biblioteka, ali bit će i u biblioteci. Sanja Panović je na telefonskoj vezi. Halo.
Halo, dobar dan. Pozdrav.
Sanja, opet centra, je Rakovica.
Jeste, Centar za kulturu i obrazovanje Rakovica. Evo, obaveštavam vas o jednoj sjajnoj manifestaciji koja će se sutra održati. Sutra u sredu 18. aprila sa početkom u 12 časova u našoj svečanoj sali Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica biće održana svečana akademija povodom proglašenja rezultata 8. literarnog konkursa Božidar Timotijević za učenike osnovnih škola Rakovice za upravo ovu školsku godinu. Tom istom prilikom biće promovisan zbornik najboljih učeničkih radova ovog konkursa koji nosi naziv Veliki odmor. Važno je napomenuti da se konkurs održava pod pokroviteljstvom Sekretarijata za kulturu grada Beograda, gradske opštine Rakovica, a u organizaciji književnog društva Rakovica. Za ovu godinu konkursom je ponuđena slobodna tema za obradu pesama i kratkih priča, uz jedan, da kažemo, podsticajni slogan Otvori trezor svoje duše. Pristiglo je, mogu da kažem, preko 400 literarnih radova učenika iz svih osnovnih škola Rakovice. To je jedan sjajan podatak, a stručni žiri u sastavu Bratislav Magdić, Anica Perić i Darinka Bela Tomić, oni su zaista imali delikatan zadatak da, naravno, shodno propozicijama konkursa odaberu te najuspelije radove i da stvaraocima podele odgovarajuće priznanja. Upravo sutra, dakle u podne, na svečanoj dodeli, predstavit će se radovi koji su po odluci žirija najbolji iz oblasti poezije i proze u kategorijama učenika mlađih i učenika starijih razreda i oni će svi dobiti pored diplome knjigu i zbornik u kome su objavljeni upravo njihovi nagrađeni radovi. Sve ukupno pobedniku će pripasti jedna sjajna nagrada, to je zlatnik sa likom Svetog Save. Uz pesnikinju Darinku Belu Tomić očekujemo prisustvo pesnika Moše Odalovića i Dobrice Erića.
Hvala vam, Sanja.
Hvala, prijatno.
Pozorište.
Beograd nam danas jeste glavni lik, ali rekli smo da se nećemo zadržati samo u Beogradu. Idemo u Novi Sad. Uroš Mladenović, Teleport teatar.
Teleport teatar je organizacija osnovana sa ciljem da nema svoje sedište i mesto i da igra predstavi, da drži radionice svuda gde mladi nemaju prilike da vide profesionalno pozorište. Takvih mesta naravno da ima puno. Mi stalno govorimo o velikim gradovima i velikim produkcijama. Ali osnovali smo se i zovemo se Teleport baš zato što želimo da budemo na svim mestima koji je prosto tako lako da stignemo i da se teleportujemo na sva ta mesta gde smo potrebni. Teleport teatar, osim što radi sa mladima, ima jednu svoju produkciju, zove se Stvari izbora. Potekst te predstave Zašto slušam Marčela je rađena po tekstovima Marka Šelića Marčela, a cela predstava ima tu temu Izbor budućeg zanimanja i zove se Stvari izbora, gde mi podržavamo mlade da isto razmisle o toj temi, zato što je tako nekako taj izbor fakulteta se desi brzo i odjednom je ogroman pritisak i sredine i porodice i nastavnika i onda mladi nekako vrlo stresno donose te odluke. A mi smo napravili celu predstavu upravo koja govori o tome. Koja je stvar izbora, ima temu upisa na fakultet, ima temu možda odlaska iz zemlje, ali prosto pozivamo mlade da uzmu odgovornost na vreme. I u okviru te predstave, kroz njegove tekstove, kroz naravno naše, razgovaramo o toj temi i posle svakog izvođenja razgovaramo sa mladim o tim temama, tako da praktično koliko traje predstava, skoro toliko traje razgovor, tako da je to jedna produkcija Teleport teatra koja živi već 3 godine, igraće se u pozorištu mladih i 24. aprila, igra se gotovo svakog meseca tamo i na još jednom mestu gde budemo gostovati.
Koje su tu dileme koje muče mlade, da li samo izbor fakulteta ili mesta gde ćeš živjeti i studirati?
Pa imam toliko toga i mnogo nas često mladi pitaju šta je ispravno od ta dva, recimo nešto šta postavimo, ali ono što je važno jeste da je izbor na mladima. Čak postoji jedan veliki deo gde je izbor između optimizma i pesimizma, koji vrlo često je za taj neki period adolescencije kasnije karakterističan za mlade. Prosto mnogi od njih se nekako prepoznaju u tim stikovima koje govorimo i u scenama koje igramo. Tako da nema nekog krajnjeg rešenja, ali je lepo da se nekako u jednom trenutku u pozorištu se tih sat vremena posveti samo mladima i onima što oni stvarno doživljavaju.
U fokusu.
U fokusu nam je Niš i studenti u Nišu, tamo je međunarodno takmičenje u rešenju slučaja, studija slučaja. Na telefonskoj vezi je Kristina Petrović. Halo Kristina.
Halo, dobar dan.
Dakle, šta to znači?
U pitanju je takmičenje Case Study Face the Challenge, takmičenje u rešavanju studije slučaja, odnosno u rešavanju konkretnih problema preduzeća iz Srbije. Učestvovaće takmičari iz Srbije, ali i iz zemalja iz regiona i oni će stvoriti svoje timove koji će dobiti određene probleme nekih srpskih preduzeća koje će rešavati tokom dva dana takmičenja 19. i 20. aprila.
To je međunarodno takmičenje, odakle vas sve ima?
Ima nas iz Makedonije, iz Crne Gore, iz Bosne i Hercegovine, a imat ćemo i takmičare iz cele Srbije. Ono što je jako bitno napomenuti je da je ovo jedinstven spoj teorije i prakse, pri čemu se studentima pruža prilika da u svom formalnom obrazovanju se upoznaju i sa nekim aspektima realnog privrednog života i na taj način se pripreme za ono što ih očekuje nakon fakulteta.
Dakle, neka detektivska priča u ekonomiji, otprilike, tako bismo nekako mogli da nam bude onako lepše u svemu tome.
Tako je.
Hvala ti što si nam se uključila, Kristina, i naravno čujemo se s ljudima iz Niša.
Hvala vama.
A mi imamo još nešto nam je u fokusu. Simona je sa nama. Simona, pomenula si da na svom fakultetu, učiteljski fakultet, okrugli sto. Dakle, studenti vrlo
aktivni. Da, tako je. Očekujemo da se realizuje okrugli sto 21. aprila, sada u subotu, 11 časova u amfiteatru 34. To je prvi okrugli sto u organizaciji studenata iz Centra za naučno i istraživački rad studenta na našem fakultetu. Dakle, organizatori su studenti. Naravno, imamo podršku profesora, neki od njih su i Biljana Trebješanin, koja od pre nekoliko godina je i vodila ovaj centar, odnosno pratila njegov rad. Danas prati najviše profesorka Miroslava Ristić i prodekan za nauku Sanja Blagdanić. Imamo i, da kažemo, tu prednost što na našem fakultetu su profesori orijentisani ka istraživačkom radu podršci studenata. Međutim, ovdje je cilj da studenti osnaže studente za istraživački rad, te tako imamo 9 izlagača sa osnovnih master i doktorskih studija i 2 gostića izlagača koji nisu na našem fakultetu. Pozivamo dakle sve studente našeg fakulteta, profesore, ali i studente i profesore drugih fakulteta i ljubitelje nauke da se priključe 21. na učiteljskom fakultetu.
21. sjajni studenti učiteljskog fakulteta organizuju.
Tako.
Lijepe stvari. Dakle, mi smo danas bili u znaku Beograda, konačno okruženi smo danima Beograda. I evo, pre nego što odjavim emisiju, ja bih zamolila Jelenu. Jelena, pozovi samo, evo čuli smo fotoaparat, dakle da završimo tako, pozovi samo na izložbu.
Izložba još uvijek je u toku. U okviru Belgrad Fotomanta, umeće posmatranja u Artgetu i u Francuskom kulturnom centru. Pa izvolite
dođite. Do sljedećeg utorka pozdravljaju vas Miroslav Antonijević, Ljubinka Dobrilović, Nataša Mančić i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, zaljubljeni i naravno svoji.